par lielo gavēni, nu, viņš vispār kristīgajā pasaulē saistās ar pestītāju ciešanām, nav pie krusta, un nu, kaut kur liek cilvēkam aizdomāties par ticību, par nodevību, par grēku un nožēlu, par ciešanām un uzupurēšanos, līdzjūtību un piedošanu. Un šī, jau var tā teikt, dramatisma, patiesa dramatisma carstrāvotā Bībeles tēma ir sevi spēcīgi iemiesojusies tieši sakrālajā muzikā, pie kam vispār visā pasaules muzikas vēsturē. Nu un īpaši šī žanra pērls ir tieši pareizticīgās baznīcas mūku un ģeniālu komponistu radītie, tieši lielā gaveņa laika dziedājumi paši savai baznīcai, tātad vīru korim.